Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Zastupnički dom državnog parlamenta razmatrao inicijativu poslanika Jerka Ivankovića, Sefera Halilovića i Hadži Jovana Mitrovića o nepovjerenju Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
Nijednu mjeru i koju su donijeli imali na umu da donesu ministarski savjet nije sproveo niti će sprovesti.
Istovremeno Vijeće ministara BiH usvojilo izvještaj o izvršenju budžeta za prvih 9 mjeseci ove godine. Skupština Republike Srpske usvojila izmjene zakona o porezu na dohodak kojim se uvodi jedinstvena stopa od 8% za oporezivanje ličnih primanja. Naser Orić izjasnio se pred sudijom opštinskog suda u Sarajevu da nije kriv ni po jednoj tački optužnice koja ga tereti za krivično djelo iznude i nedozvoljenog držanja eksplozivnog materijala, oružja i municije. Radnici fabrike obuća Ida iz Tuzle počeli štrajk.
Naša je plata, pa topli obrok u kanton, kako ih nije sramota.
Jel uvijek lopavi žive, tako isto i kod nas ovdje.
Radnici su dolazili na posao, ali nisu stvarali novu vrijednost. I oni sad kažu, direktore, mi smo bili na poslu, a ne može se dva puta platiti isti rad.
Misija EULEX-a će provođenje svog mandata širom Kosova početi 9. decembra, navodi se u saopštenju te misije. Američki državni sekretar Condoleezza Rice boravi u New Delhiju pokušavajući da smiri tenzije između Pakistana i Indije. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, a Bihamku upozorava vozače da je u većem dijelu Bosne i Hercegovine kolovoz vlažan ili mokar. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obavio je danas raspravu o predlogu poslanika Jerka Ivankovića Lijanovića, Hadži Jovana Mitrovića i Sefera Halilovića za glasanje o nepovjerenju Vijeću ministara BiH. U raspravi poslanici opozicije su istakli da raste deficit, te da su u porastu nezaposleno, siromaštvo i crno tržište. Poslanici stranaka vladajuće šestorke nisu učestvovali u raspravi. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period od 1. januara do 30. septembra ove godine. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak, prema kojem će se ovaj porez obračunavati na bruto plate umjesto na neto kao do sada, a uvedena je i jedinstvena stopa do 8% za oporezivanje ličnih primanja. Pred sudijom za prethodno saslušanje opštinskog suda u Sarajevu, Nasir Orić izjasnio se danas da nije kriv ni po jednoj tački optužnice koja ga tereti za krivično djelo iznude i nedozvoljenog držanja eksplozivnog materijala, oružja i municije. Sudija za prethodni postupak kantonalnog suda Bihać odredio je na predlog tužilaštva jednomjesečni pritvor Senadu Muste Danagiću iz Cazina, koji je sinoć uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo bludne radnje nad maloljetnikom. Prema riječima Izeta Odobašića, kantonalnog tužioca Musto Danagić se sumnjiči da je silovao 14-godišnjeg dječaka. Predstavnici više udruženja invalida u Bosni i Hercegovini danas su sa predstavnicima Vijeća ministara i parlamenta Bosne i Hercegovine dogovorili da uskoro bude održana sjednica parlamentarne komisije za ljudska prava, na kojoj će biti izneseni zahtjevi predstavnika udruženja, među kojima je potpisivanje konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Bosna i Hercegovina je danas u norveškoj prestolnici Oslu potpisala konvenciju za zabranu kasetne municije. Potpis na ovaj dokument stavili su i predstavnici 98 država. Sporazum nisu potpisali najveći proizvođači kasetne municije Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina, a među potpisnicima nema ni Indije, Izraela i Pakistana. Slovenija će podržati nastavak pregovora Europske unije sa Hrvatskom ako dobije garancije da nema prejudiciranja među državne granice, rekao je slovenački premijer Borut Pahor, koji je o približavanju Hrvatske Europskoj uniji u Briselu razgovarao sa predsjednikom Europskog parlamenta. U isto vrijeme poslanik Slovenije u Europskom parlamentu Jelko Kacin pozvao je Hrvatsku da izbjeglicama i strancima vrati njihovu zakonito stečenu imovinu. Misija EULEX-a će provođenje svog mandata širom Kosova početi 9. decembra, navodi se u današnjem saopštenju te misije. Jedan od potparola EULEX-a, Karin Limdal, rekao je da je misija već spremna, ali da će 9. decembra građani Kosova konkretno vidjeti da EULEX počinje provoditi mandat. Američka šefica diplomatije Condoleezza Rice zatražila je od Pakistana punu i otvorenu saradnju u istrazi napada u Mumbaju. Rice je doputovala u New Delhi kako bi pomogla u popuštanju napetosti sa Islamabadom, koje su se pojačale nakon napada Mumbaju prošle sedmice, kojima je ubijena 171 osoba. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija je prihvatio rezoluciju koja treba doprinijeti suzbijanju piratstva u vodama Somalije. Nacrt rezolucije UN-a produžava za godinu dana pravo zemalja koje imaju dozvolu prelazne vlade Somalije da uplove u somalijske vode kako bi gonile i napadale pirate.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Zastupnički dom državnog parlamenta razmatrao je danas inicijativu poslanika Jerka Ivankovića, Sefera Halilovića i Hadži Jovana Mitrovića o nepovjerenju Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Kao razlog za pokretanje inicijative predlagači navode korupciju, kriminal i siromaštvo u Bosni i Hercegovini. Trojica poslanika zatražili su i smjenu Vijeća ministara i imenovanje novog, izvještava Marija Arnautović.
Kakav je odnos državnih ministara prema parlamentu najbolje je pokazala današnja sjednica, na čijem je dnevnom redu bila inicijativa za glasanje nepovjerenja Vijeću ministara. Ni predsjedavajući, ni ministri nisu bili na ovoj sjednici, iako su sjedili samo sprat niže. Inicijativu za glasanje nepovjerenja pokrenuli su poslanici Jerko Ivanković, Hadži Jovan Mitrović i Sefer Halilović. Osnovni motiv je, kažu, neispunjavanje programskih ciljeva koje je prije dvije godine saopštio predsjedavajući Nikola Špirić. Poslanik Jerko Ivanković Lijanović.
Ako pogledamo deficit koji je 2006. godine završio sa 6 milijardi, a sporazumom o formiranju vijeća ministara se vladajuća šestorka obvezala da će ga smanjiti jer je on stvarno bio prevelik. On se prošle godine povećao na 8, ove godine će dosegnuti na 10 milijardi maraka.
Poslanik Hadži Jovan Mitrović.
Ni jednu mjeru i koju su donijeli imali na umu da donesu ministarski savjet nije sproveo niti će sprovesti. Mislim da je toliko se zakasnilo da ćemo imati iduću godinu jednu borbu samo da dođemo do kraja 2009. godine i tada će vjerojatno doći do raspada koalicije jer dolazi nam izbor.
Jedini koji je nešto kasnije stigao na sjednicu parlamenta bio je Tarik Sadović, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Iako nije zadovoljan radom vijeća ministara, smatra da je inicijativa za glasanje nepovjerenja neosnovana, jer je, kako tvrdi, urađeno jako mnogo, a posebno podcrtava da je ovaj saziv uspio da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Na određenim pitanjima imali smo problema, nismo mogli da postignemo saglasnost, mi između ostalog te stvari ne krijemo. Ali u realnom političkom ambijentu, u političkom okruženju kako jeste u Bosni i Hercegovini i sa ustavnim ustrojstvom kakve mi imamo, smatram da je vijeće ministara napravilo relativno dobar posao.
O glasanju nepovjerenja državnom vijeću ministara na sjednici parlamenta nije govorio ni jedan poslanik iz šest vladajućih stranaka. Nisu odgovorili ni na opasku opozicije da šutnja može značiti da ni oni nisu zadovoljni radom svojih ministara. Poslanika Šemsudina Mehmedovića iz stranke Demokratske akcije na pauzi smo pitali zašto se niko iz njegove stranke nije javio za riječ.
Nismo mogli imati poziciju odbrane rada vijeća ministara zato što zaista kao kolektivni organ oni nisu zaslužili da imaju podršku, evo, mene kao zastupnika, neću govoriti u ime svoje političke opcije. U svakom slučaju, alternativa tome bi bila politička kriza i zbog toga, evo, mi ćemo, da ne kažem, čutke propustiti ovu tačku dnevnog reda.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na dnevnom redu današnje sjednice bila je rezolucija Evropskog parlamenta o Bosni i Hercegovini. Evropski parlament, podsjećamo, je rezolucijom ocijenio da Bosna i Hercegovina mora biti funkcionalnija država, te ukazao osnovne smjernice kojih se treba držati na svom evropskom putu. Šta o rezoluciji misle poslanici, čućemo od Dženane Halimović.
Rezolucija Evropskog parlamenta o Bosni i Hercegovini nakon više od mjesec dana našla je put u klupe bosansko-hercegovačkih poslanika. Iako se rezolucijom sugeriše da vlasti u Bosni i Hercegovini ostvare napredak u oblasti državnih reformi, povratka izbjeglica, slobodnog pristupa sistemu obrazovanja i buduće ustavne strukture, te pruža podrška približavanju zemlje Evropskoj uniji, bosansko-hercegovački parlamentarci različito su je doživjeli. Mada se slažu kako je riječ o putokazu, načini na koji se interpretira su drugačiji. Drago Kalabić, zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ističe kako se ovog dokumenta treba držati, ali ne kroz parlament.
Bosna i Hercegovina je zemlja u tranziciji i ona se nalazi u predvečerju značajnih ustavnih promjena i sve će te primjedbe biti uvažene. To je viđenja ljudi povodom razrešenja određenih pitanja u ovoj zemlji i normalno da će prilikom ovih ustavnih pitanja sve to biti uzeto u obzir.
Odnosom prema evropskim integracijama Bosne i Hercegovine se nikako ne može pohvaliti, smatra član parlamentarne komisije za evropske integracije Halid Genjec, a dodatno ga otežava loša politička klima.
Nije dobro to što se u našoj pregrijanoj atmosferi sve to izokrene, pa umjesto da se to naše zajedničko opredeljenje za evropsku integraciju bude tačka spajanja i diskusija i usmjerenja, i to pitanje se izokrene i postane tačka suprotstavljanja, svađanja, dijeljenja i tako dalje.
Kriza koja dodatno potresa Bosnu i Hercegovinu jeste i najnovija inicijativa o smjeni vijeća ministara, koja u pitanje ne dovodi samo funkcionisanje Bosne i Hercegovine, već i njenog evropskog napretka, upozorava zastupnik Srpske demokratske stranke Momčilo Novaković.
Činjenica jeste da mi nismo puno toga na realizaciju određenih stavova iznesenih u rezoluciju uradili, i isto tako činjenica je da se ponešto od toga i radi ili nalazi se, pa čak i u fazi finalizacije. Možda je trebalo sačekati taj akcioni plan i onda vidjeti u stvari ima li ovaj savjet ministara, pa ako ćete, ja to ne volim tako nazivati, ovih šest lidera, imaju li viziju kako izaći iz ove situacije u kojoj evidentno Bosna i Hercegovina danas jeste.
Rezolucija inače nije obvezujući dokument, već je predstavljena kao preporuka Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila izmjene zakona o porezu na dohodak, kojim se pri obračunu doprinosa i poreza na dohodak omogućava prelazak na model obračuna bruto plate u Republici Srpskoj i uvodi jedinstvena stopa od 8% za oporezivanje ličnih primanja, i to samostalnih djelatnosti, autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu, prava industrijske svojine, kapitala i kapitalnih dobitaka. Opširnije u prilogu Erdoana Katane.
Dohodak u Republici Srpskoj nakon izmjena zakona od sada će biti porezovan na bruto plate po jedinstvenoj stopi od 8%. Razlozi za prelazak obračuna dohotka sa neto na bruto, prema riječima ministra financija Republike Srpske Aleksandra Džombića, su harmonizacija iskazivanja troškova rada, stvaranje ekonomske podloge za reformu penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja i smanjenje utaje doprinosa i poreza. Prvobitnim prijedlogom zakona bilo je predviđeno da doprinosi na bruto platu iznose 10%, ali je prihvaćen amandman Kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata da ta stopa bude 8%. Poslanik SNSD-a Perica Rajičević istakao je da je ovo doprinos fiskalnom rasterećenju.
Najveći dio tereta krize treba da podnese onaj koji je i najsposobniji da podnese, a to je vlada. I zato smo tražili izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak da se porez na plate smanji sa 10 na 8%, što će rezultirati smanjenjem prihoda u budžet. Procijenjeno smanjenje između 35 i 40 miliona maraka.
Sa predloženim rješenjima nisu bili zadovoljni opoziciji. U Narodnoj skupštini u toku je rasprava o zakonu o doprinosima, koji bi se također trebali obračunavati na bruto platu. Prema amandmanima koje su predložili poslanici SNSD-a, umjesto dosadašnjih 42% na neto platu, obračunavali bi se doprinosi od 30,6% na bruto platu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je usvojila izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i zakona o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u federaciji, informiše Ivan Katavić.
Izmjenama zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju otklonit će se diskriminatorski elementi u načinu usklađivanja najnižih i najviših mirovina u Federaciji Bosne i Hercegovine, kazao je ministar za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine Perica Jelečević.
Ova izmjena zakona je fokusirana prije svega, znači, da se to usklađivanje odvija na jedan korektan način, kako ne bi imali 70% umirovljenika sa minimalnim mirovinama.
Jedna od važnih izmjena odnosi se i na takozvane beneficirane mirovine. Za iduću godinu bit će potrebno osigurati 140 milijuna konvertibilnih maraka za isplatu ovih mirovina. U ovoj izmjeni je predviđeno da vlada donosi koeficijent za isplatu ovih mirovina kada se osiguraju sredstva.
Imamo stalno jedan začarani krug pritisaka i tako dalje od raznih skupina ljudi koji su otišli u mirovinu pod prethodnim propisima, tako da, što se tiče vrlo zanimljivo, zakon o pravima razvojačenih branitelja, ima 7000, otišli su dakle u tu beneficiranu mirovinu i na godišnjoj razini za njihovo alimentiranje potrebno 30 milijuna.
Ministar Jelečević zaključuje kako će se ovim izmjenama omogućiti i revizija invalidskih mirovina.
Nositelj osiguranja, mirovinskog osiguranja može pokrenuti u svakom slučaju kod sumnjivog uvođenja u pravo da može izvršiti reviziju, znate, ocjene stupnja invalidnosti i tako dalje.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila i zakon o plaćama i drugim naknadama sudija i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Riječ je o zakonu kojeg je u identičnom tekstu proglasio visoki predstavnik 2005. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
15 sati i 15 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Zastupnički dom državnog parlamenta razmatrao inicijativu poslanika Jerka Ivankovića, Sefera Halilovića i Hadži Jovana Mitrovića o nepovjerenju vijeću ministara BiH. Istovremeno vijeće ministara usvojilo izvještaj o izvršenju budžeta za prvih 9 mjeseci ove godine. Skupština Republike Srpske usvojila izmjene zakona o porezu na dohodak kojim se uvodi jedinstvena stopa od 8% za oporezivanje ličnih primanja. Radnici fabrike obuća Ida iz Tuzle počeli štrajk glađu. Misija Euleksa će provođenje svog mandata širom Kosova početi 9. decembra, navodi se u saopštenju te misije. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Unija studenata Zeničkih fakulteta organizovala danas protestni skup zbog slabog grijanja i zagađenja zraka u Zenici. Studentima se obratio načelnik opštine.
Nemate meni pravo to da govorite. I oni koji su vas nauškali da dođete ovdje, ali od vas kao intelektualaca budućih, kao onih koji žele da razvijamo ovaj grad, ne možete na ovakav način.
U Bosni i Hercegovini nizom kulturnih i sportskih aktivnosti je obilježen Međunarodni dan invalida. Većina njih su članovi likovnih kolonija.
Jedan od načina da se izađe iz tih problema jeste i ova radiona čiji sam ja učesnik, ne samo što je to druženje sa ljudima iz regije, da se čovjek manje razmišlja o problemima i da nešto radi.
I svijeta. Američki državni sekretar Condoleezza Rice boravi danas u New Delhiju pokušavajući da smiri tenzije između Pakistana i Indije nakon prošlosedmičnih terorističkih napada u Mumbaiju. Istovremeno u Islamabad je stigao i zapovjednik američke vojske u okviru diplomatskih napora SAD-a na prevladavanju krize. Vijesti iz svijeta u Praškom studiju pripremila Ljudmila Cvetković.
Američki državni sekretar Condoleezza Rice zatražila je u New Delhi od Pakistana da brzo deluje kako bi pomogao u hvatanju odgovornih za prošlonedeljne napade u Mumbaju koji su ugrozili odnose Indije i Pakistana. Pakistanska vlada je saopštila da namerava da sarađuje i pakistanski predsjednik Asif Ali Zardari rekao mi je da će slediti vladu u tome i mislim da je veoma važno to što se Pakistan obavezao. Rajsova je ocenila da napadi u Mumbaju pripadaju vrsti terorističkih akcija u kojima učestvuje Al-Qaida, dok Rajsova boravi u New Delhiju, zapovjednik američke vojske general Mike Mullen u Pakistanu razgovara sa vladinim i vojnim zvaničnicima. Indija je zahtevala od Pakistana da brzo uhvati ekstremiste odgovorne za napade u kojima je prema posljednjim podacima poginula 171 osoba. Indija se već godinama žali da Pakistan nije spreman ili nije u mogućnosti da deluje protiv militanata na svojoj teritoriji. Premijer Indije Manmohan Singh je pod žestokim napadima u zemlji u izbornoj godini jer se od njega traži čvršći odgovor na ove napade. Mnogi analitičari smatraju da bi takav odgovor Indije protiv Pakistana zapravo išao na ruku teroristima. Antonio Gustozi, ekspert za Južnu Aziju u Londonskoj školi ekonomije, za naš program kaže. Naravno da se radi o ozbiljnom terorističkom napadu, ali preterivanja koja su sad na delu indijskim medijima i diplomatskim krugovima su upravo ono što teroristi žele. Ja mislim da ovo nije posljednji teroristički napad koji ćemo vidjeti. U slučaju preterane reakcije mislim da bi mogli ponoviti ovakve napade kako bi što više pogoršali odnose između Indije i Pakistana. Indija i Pakistan vodili su 3 rata od dobijanja nezavisnosti 1947. a decembra 2001. na pomolu je bio i četvrti nakon napada ekstremista na indijski parlament koji je u New Delhiju doveden u vezu sa Pakistanom.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Radnici fabrike obuće Aida iz Tuzle počeli su štrajk glađu. Radnici traže veće plate i grijanje u pogonima. S druge strane, menadžment preduzeća tvrdi da radnici nisu u pravu, a vlada Tuzlanskog kantona kaže kako im ne može pomoći jer je financijska kriza u svijetu. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Agonija radnika tvornice obuće Aida nastavlja se i danas. Ovi radnici stupili su u štrajk glađu. Drugog izbora, kažu, nisu imali.
Naša je plata, pa topli obrok u kanton. Kako ih nije sramota?
Jel uvijek lopavi žive? Tako isto i kod nas ovdje.
Hanifa Delić, radnica tvornice obuće Aida, ispričala nam je u kakvim uvjetima ovi radnici rade. Ona je samohrana majka i jutros nije imala ni jednu konvertibilnu marku da bi djeci dala za sendvič.
Kad je naš direktor naredio da moramo raditi subotu. Mi smo ujutro došli na radionicu, nas pet. I naš tehnički direktor nama poručuje da se vratimo na posla jer ne može nam bezvijet hranu. A nije me došao pitu da li ja imam zašto plati kartu, 6 maraka da dam za kartu. I hoću li imat šta jest, mogu sebi kupiti da jedim, nego me jednostavno vraća kući, da ne zaradim joj to 6 maraka.
Zanimljivo je kako par cipela koji se proizvede u ovoj tvornici obuće košta oko 150 eura na europskom tržištu, a za ove radnike nema plaće ili ako je nekad i bude, ona iznosi tek nešto više od 100 eura. No bez obzira na dobru prodaju na europskom tržištu, iz vlade Tuzlanskog kantona nema nikakvog obećavajućeg rješenja. Ministar industrije, energetike i rudarstva Sehudino Grašević kaže da se treba imati u vidu da je financijska kriza u cijelom svijetu.
Kada u Bosni i Hercegovini kupci napuštaju ugovore i kada je trenutno negdje oko 1000 radnika na čekanju, mi imamo obrnutu situaciju u Aidi. Puni su magazini repromaterijala. Tak sa više imaju 10-12 hiljada gornjih dijelova smontirani.
Hasan Užičan, predsjednik štrajkačkog odbora tvornice obuće Aida.
Taj gospodin ministar je sjedio na štrajkačkom odboru na sastanku, nije progovorio riječ kada se završio sastanak, pokupi se i otišao. Mi imamo topli obrok 5 bolova, on ima 15,5 maraka.
Direktor tvornice obuće Aida i dalje stoji pri tezi da za ovakvu situaciju u ovoj tvornici su krivi sami radnici.
Radnici su dolazili na posao, ali nisu stvarali novu vrijednost. I oni sad kažu, direktore, mi smo bili na poslu, a ne može se 2 puta platiti isti rad.
Čini se da su ovi radnici od sada prepušteni sami sebi i da ih baš nitko ne želi zaštititi. A njihov švicarski kupac je postavio uvjet da ukoliko se u narednih par dana ne počne s proizvodnjom, oni svoje mašine povlače iz tvornice. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Unija studenata zeničkih fakulteta organizovala je danas protestni skup zbog slabog grijanja i zagađenja zraka. Šerif Babić prenosi dio atmosfere sa današnjeg protesta.
Na platovu ispred općine Zenica danas u podne priređen je protestni skup protiv slabog grijanja grada i zagađenja zraka, koji je organizovala Unija studenata zeničkih fakulteta, a pridružila se i manja grupa građana. Uz povike "Izdali ste Zenicu", na transparentima su ispisane poruke "Vama klima, nama zima", "Smog i hladnoća naša najveća vjerovatnoća" i "Preživjeli smo rat, možemo li preživjeti mital". Načelnik zeničke općine Husein Smajlović okupljenima je, kojih je bilo oko 300, poručio da su problemi aerozagađenja bili prisutni 100 godina, pri čemu nije bilo ovakvih protesta, dok je za slabije grijanje kazao da se radi o tehničkim problemima. Ko je prodao Zenicu, uputio je kontra pitanje načelnik Smajlović.
Nemate meni pravo to da govorite. Meni nemate pravo. I oni koji su vas nauštali da dođete ovdje, ali od vas kao intelektualaca budući kao oni koji žele da razvijamo ovaj grad, ne možete na ovakav način.
Predstavnici Unije studenata su istakli da ovaj protest nije bio motiviran protiv bilo koje ličnosti pa niti načelnika, uz podsjećanje da traže čišći zrak i kvalitetnije grijanje. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Brojnim sportskim i kulturnim manifestacijama u Bosni i Hercegovini je obilježen Međunarodni dan invalida. Njihova želja je da budu ravnopravni članovi društva u kojem žive. O tome više u prilogu Milorada Milojevića.
I ove godine uz obilježavanje Međunarodnog dana invalida može se čuti jedan skroman, ali ključan zahtjev invalidnih lica. Želja je da budu ravnopravni članovi društva u kojem žive, a isto tako da njihov život ne bude ispunjen samo sa žaljenjem. Ta nastojanja vidljiva su i na danas otvorenim izložbama slika autora invalida i iz udruženja amputiraca UDAS u prostorijama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske u Banja Luci. Član UDAS-a Siniša Todorović.
Radovi su znači umjetnika invalidnih lica iz cijele regije, ne samo iz BiH. I mi na taj način želimo da pokušamo da podignemo svijest o mogućnostima i o kreativnosti osoba s invaliditetom.
U posljednje 4 godine u likovnim kolonijama u saradnju sa akademskim slikarima iz BiH i regije nastalo je oko 200 slika. Jedan od autora je i ratni vojni invalid iz Banja Luke, Dragan Popović.
Jedan od načina da se izađe iz tih problema jeste i ova radiona čiji sam ja učesnik, ne samo što je to druženje sa ljudima iz regije, da se čovjek manje razmišlja o problemima i da nešto radi.
U Banja Luci se danas održava i stručni seminar posvećen značaju bavljenja sportom za invalidna lica. Istaknuto je kako treba pružiti veću podršku sportistima koji u posljednje vrijeme postižu sve značajnije uspjehe. Jedan od primjera je 25-godišnji Zoran Panić, član atletskog kluba invalidnih lica iz Banja Luke, koji je trostruki prvak BiH u atletici i je osvajač 2 međunarodne medalje.
Za mene znači dosta. Prošao sam skoro cijelu Europu na osnovu svog sporta sa invaliditetom za atletiku, znači i svakdje su vrata širom otvorena maltene.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Boško Tomić naveo je da se nastoji pružiti invalidima što veća financijska podrška kako kroz razne projekte, tako i kroz lična primanja. U narednoj godini za invalidnine za oko 35.000 ratnih invalida u Republici Srpskoj planirana je isplata 165 miliona maraka, a milion je namijenjen podršci u zapošljavanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Mostaru je osnovana radionica maslača kako bi se mlade osobe sa invaliditetom osposobile za izradu dekorativnih predmeta. Radionicu je posjetila Tina Jelin.
Vedrana ima 28 godina. Polaznica je radionice maslača koja djeluje u okviru Centra za djecu s posebnim potrebama Los Rosales. U vrijeme našeg posjeta crtala je jelku za novogodišnju čestitku, ali pomagala mlađoj, kako kaže najboljoj prijateljici Ivani, koja je radila na izradi drvenog cvijeta.
Ovdje provodim radno vrijeme sa kolegama, sa kolegama i kolegicama.
Radionica maslačak osnovana je kako bi se mlade osobe sa invaliditetom usposobile za izradu dekorativnih predmeta. Po mnogo čemu centar Los Rosales jedinstven je u Bosni i Hercegovini. Izgrađen prije 11 godina kao osnovna škola za 60 učenika, izrastao je u modernu ustanovu koja ima vrtić, radionice, rezidentni izmještaj i školu i 162 korisnika uzrasta od 3 do 54 godine te 35 zaposlenih. Učiteljicu Fadilu Kosović zatekli smo na času odjeljenske zajednice.
Hajde, skendere, kaži, šta ove osobe sa invaliditetom treba da imaju? Šta?
Da imaju pomoć.
Ista prava.
Da mogu zapošljavati, liječiti se.
A polaznici centra, kako nam kaže Jasna Revac, direktorice, mogu mnogo toga ponuditi. Nekoliko njih se uspjelo zaposliti. Još uvijek premalo, ogorčeno dodaje Rebac.
Oni su još uvijek kao tegle na koje lijepe etikete. Mi apsolutno ne možemo to prihvatiti, stalno dižemo svoj glas i želimo poručiti. Oni su osobe kao sve druge osobe i živimo zajedno, nikako jedni pored drugih.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I pred kraj emisije priča koja bi trebala biti upozorenje svim roditeljima. Radi se o još jednom slučaju pedofilije, ovaj put u Bihaću. Detaljnije u prilogu Edina Zeljkovića.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona jučer su lišili slobode 37-godišnjeg MS iz Cazina pod osnovanom sumnjom da je počinio krivično djelo spolni odnos sa djetetom, a koji je povezan sa krivičnim djelom silovanje. Slučaj je otkriven dan ranije kada se roditelj 14-godišnjaka obratio policiji, prenosi Ale Šiljedić, portparol komesara policije Unsko-sanskog kantona.
U dnešnju službu policijske stanice Cazin obratio se otac 14-godišnjaka iz Cazina, koji nam je rekao da je primijetio određeno čudno ponašanje i promjene u ponašanju kod svoga sina, a kojemu je naknadno u razgovoru priznao, a što je potvrdio i pred ovlaštenim službenicima policije i radnicima Centra za socijalni rad, da je posljednje neko vrijeme imao nasilni spolni odnos sa licem sa inicijalama MS, rođen 71. godine iz Cazina.
Osumnjičeni MS navodno je maloljetniku u više navrata prijetio objavljivanjem videomaterijala i tako ga i više puta seksualno zlostavljao. Policija je izvršila pretres stana osumnjičenog MS, izuzela kućni kompjuter, a općinski sud u Cazinu odredio mu je jednomjesečni istražni pritvor. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Edin Zeljković.
Slijedi kratak pregled vijesti i Milado Bradović.
U nastavku suđenja Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom svjedok optužbe Suleman Tihić opisao danas dostavljanje koje je 1992. godine bio podvrgnut kao zarobljenik JNA i srpski paravojski, napominjući da među njima nije vidio Šešeljovce. Ministri inozemnih poslova NATO-a danas su u Briselu pozdravili napredak Bosne i Hercegovine u suradnji s Atlantskim savezom. Grčka policija je saopštila da su navodni anarhisti rano jutros zapalili automobil ambasade Bosne i Hercegovine, automat za novac jedne banke u Atini.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Milado Bradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.